зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Управата за безбедност и контраразузнавање е виновник и генератор на постојаните кризи во Македонија, обвинува председателот Ѓорге Иванов. На Македонија и треба посветеност на реформите, а не меѓупартиски препукувања. Многу јавни објекти во Дебар се уште не се пристапни за луѓето кои се движат со инвалидски колички. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Ѓорге Иванов вели дека политичката криза во земјава станува нова нормалност на која луѓето почнале да се навикнуваат, а како главен виновник и генератор на кризата ја посочи Управата за безбедност и контраразузнавање. Во годишното обраќање пред пратениците тој повика на помирување наместо реваншизам. Упати остри критики за медиумите и за предложениот закон за јазици. Повеќе од Марија Тумановска.
Пораки за помирување, не реваншизам, за потребата од итни системски реформи, за воспоставување на политички диалог и разбирање, упати председателот Ѓорге Иванов во редовното годишно обраќање пред јавноста. Во својот говор во собранието, Иванов рече дека политичката криза во земјава станува нова нормалност, на која луѓето почнале да се навикнуваат.
И додека во светот се водат големи глобални дебати за климатските промени, одрживоста на развојот, четвртата индустријска револуција, вештачката интелигенција, заканата од невработено сиромаштија, нашите дебати се сведува на фаќање сеир за несреќата на другиот. Македонскиот јавен простор е затруен со говор на омраза, лични фрустрации и желби за одмазда.
Како главен виновник и генератор за кризата ја посочи Управата за безбедност и контраразузнавање и Оделот за техничка поддршка, па побара итно спроведување на препораките од Прибе во делот на реформите на системот за национална безбедност. Иванов побара и одговорност за оние кои го предизвикале насилството на 27 април, но исто така додаде дека одговорноста не смее да се генерализира.
За жал, видовме пратеници со лисици без симнат имунитет и граѓани од заедничка Македонија обвинети за тероризам. Не можам, а да не ги подржам, оние кои повеќе од два месеци на мирен и достоинствен начин искажаа грижа за државните интереси на Република Македонија.
Во делот на надворешната политика од Европската Унија побара да ја потврди политиката на отворени врати, а надминувањето на спорот за името рече дека ќе влијае на стабилноста и просперитетот на целиот регион. Тиранската платформа ја окарактеризира како популистичко мешање на надворешните фактори во внатрешната политика на земјава, а за законот за јазиците рече дека ја урива унитарноста на државата. ВМРО-ДПМНЕ е говорот го нарече содржинско обраќање кое му доликува на државник.
Станува збор за содржинен говор на државник, на човек кој што ја обавува највисоката државна функција, председател на државата, ги опфати сите актуелни теми кои што беа изминатата година, даде свој осврт, свој сиже на сето тоа.
Изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски. За СДСМ пак говорот на Иванов бил срамен и теснопартиски.
Не успеа да ја надмине реториката на поделба и конфликти, напротив, ги продлабочуваше со секој искажен збор во неговото експозе.
Рече Фросина Ременски од СДСМ. Наговорот на председателот Демократската унија за интеграција имаше дури 26 забелешки.
Денешниот говор на господинот Иванов најдобро може да се дефинира само со еден збор. Оксиморон. Оксиморон кој што би го ставиле, ако би го ставиле на полиграфски тест како што тој бара низ целиот свој говор, тогаш на вистина би изгледало многу шашаво, а може би функционирало како космодис демократија.
Изјави Артан Груби, координатор на пратеничката група на ДУИ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
партиите се насочени кон своите партиски агенди додека од земјата се очекува да ги исполни реформите од евроинтегративната агенда. Не е време за калкулации и декларативност, порачуваат аналитичарите. Сепак реформите се одвиваат со бавно темпо. Владеачкото мнозинство се соочува со проблеми да обезбеди кворум за носење на законите, додека опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се соочува со проблеми во своите редови по изборот на нов партиски лидер. Пелагија Стојанчова.
Партиските кавги треба да се остават на спореден колосек за да може да се реализира оптимизмот дека следната година ќе биде пресвртна за Македонија и земјата ќе стане членка на НАТО, а ќе се одблокира и евроинтегративниот процес, велат аналитичари. Додава дека меѓународната заедница смета оти политичката криза во земјата е завршена и сега очекува исполнување на реформите во добро посочените области. На реформите треба да се работи ефикасно, без одлагање, вели преседателот на Евроатланскиот совет во Македонија, Исмет Рамадани.
Но другите чинители, мислам дека треба да преземат повеќе одговорност. Тука не ја исклучувам ни опозицијата, се разбира. Можевме да имаме разбирање поради кризата што се појави во самата најголема опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ. И сега веќе после конгресот и после изборот на нов председател, веќе треба да подадат и тие рака за да се соработува со власта, затоа што од надвор многу значеј даваат и на диалогот помеѓу позицијата и опозицијата, односно власта и опозицијата.
Вели Рамадани. Тој додава дека сите оние што не се подготвени за реформи треба да се тргнат настрана. Очекува и поодговорна и подисциплинирана работа од парламентот. Како што вели, не може да се толерира да се моли за кворум. Но додека од земјата се очекува да ги исполни реформите од евроинтегративната агенда, за кој Брисел бара вклученост и на опозицијата, најголемата опозицијска партија, барем досега, ја бойкотираше работата на парламентот. Сепак, по изборот на новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, запреа секојдневните протести и блокади, а пратениците се вратија во парламентарните клупи за новогодишното обраќање на преседателот Ѓорги Иванов. Во владеачката коалиција, пазарењето за тоа кој ќе и пополни спразнетите министерски места се замени со нови условувања. Поранешниот преседател на Собранијата на Македонија, Тито Петковски, вели дека колку и да звучи како излитена фраза, партиите треба да дадат приоритет на националните интереси, ако сакаат Македонија да биде пристојна земја надвор, а внатре да почне да гради демократија.
Без постигнувањето на тоа единство меѓу политичките партии, тоа не се слее во заложба Македонија да се профилира како татковина на сите граѓани што живеат во неа, независно од етничката припадност, ние тешко можеме да дојдеме до приоритетните решенија на државата.
Пред Македонија се исправени други прашања како решавање на спорот за името, членството во НАТО, системски закони за кои се барат во третинско мнозинство, за кои е потребно национално единство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерството за образование го објави предлог законот за високо образование и очекува реакции од професорите и од студентите до 6 јануари. Сепак, засегнатите се жалат на краткиот рок за сугестии во време на новогодишните и божитни празници. За прв пат во законот се предвидува формирање тело за спречување на корупцијата. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Академската заедница го разгледува предложениот текст на законот за високо образование кој им го испрати министерството, а според првичните реакции од Младинскиот образовен форум, новините кои ги донесува овој текст се во неколку клучни области, меѓу кои студентското организирање и проблемите со корупцијата. Од мовела дека за нив значење што е во студентското организирање кое се регулираше со само еден член, сега има два подетални членови и оти корупцијата како поим првпат се појавува законот и се препишува начин како да се пристапи кон овој проблем.
Потребно е студентите да добиат навистина репрезентативни, транспарентни и представнички студентски парламенти. И овој закон во споредба со претходниот прави исчекор во таа област. И она што е веројатно една од најзначајните разлики во споредба со претходниот закон е што прв пат со закон за високо образование се појавува терминот корупција. Ке се формира тело за спречување на корупција и тоа покажува дека постои волја да се зборува и да се работи на ова прашање.
Изјави Дона Косуранова, та изрази забелешка дека сепак во моментот законот предвидува телото за борба против корупцијата да има само еден член и додава дека треба да се размисли за тело со повеќе членови заради негова поголема независност. Исто така, според МОВ, законот за високо образование треба да предвиди го ведување на комисија за спречување на дискриминацијата, зашто во моментот нема тело кое се занимава со дискриминација. Министерството за образование и наука ги повека сите засегнати страни во наредните 20 дена до 6 јануари 2018 година да дадат коментари и предлози по предложениот текст на законот за високо образование. Од МОВ забележуваат дека периодот во кој е отворен предлог законот за коментари е проблематичен поради празничните обврски и укажуваат дека тоа може да направи да пристигнат помалку коментари за законот отколку во редовна ситуација.
Рокот за коментари истекува на бадник и тоа создава отежнување за сите оние кои сакаат да дадат некаков коментар, затоа што веројатно ќе треба да се среќаваат, да дискутираат и да коментираат во екот на зимските празници и одмори.
Во изминатиот период секоја година се менуваше законот и затоа студентите и професорите беа незадоволни. Во изминатиот период до Министерството за образование и наука како надлежно за изготвување на финален текст на законот беа поднесени два предлог текста. Според поранешниот министер за образование Ненад Новковски, со финалниот предлог што го даде Министерството за образование, се затвора прашањето со големиот број измени на законот за високо образование кои беа несоодветни.
Се направени странувања на голем дел од оние што ги имаше содржини што беа крајно неповолни. Се оди во насока на овозможување на финансиската автономија и големено насочување на ресурсите во вистинската насока кон творечките индивидуи. Тоа се правците кои што се правилни, кои што треба понатаму да бидат продолжени.
Според него остануваат многу работи кои треба да завршат, но клучно е да се тргне во вистинска насока и решавање на основните недостатоци кои беа предходно, а се однесуваа на упади во автономијата на универзитетот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Голем број институции и јавни установи немаат пристапни рампи за лицата со посебни потреби кои се движат со инвалидски колички во Дебар. Има напредок во неколку образовни и културни институции, но голем број од објектите остануваат непристапни. Од Дебар се јавува Кенан Мимидиновски.
Здруженијата за заштита на правата на лицата со посебни потреби во Обштината Дебар барат од институциите и компаниите кои се во Дебар и кои немаат изградено пристапни рампи, тоа да го реализираат што побрзо. Здруженијата оценуваат дека рампи за лицата со посебни потреби, посебно оние кои се движат со колички, нема во мошне значени институции.
Значи имаме и ученици што нема пристапни рампи во Дебар и тие не се задоволни од пристапните рампи, зашто
ги немаат,
затоа што
најмногу во школава нема, други институции.
И освен во школото немаат, на пример, ни во пошти, ни во банки, ни во УЈП што се.
И вие контактирате со тие институции за да имаат?
Ние често пати контактираме со тие луѓе, со дирекцијата на сите одредени институции што се, меѓутоа до сега немаме никаков одговор.
Вели активистот во Здруженијата на лицата за посебни потреби во Дебар, Беким Аме. Тој смета дека овие институции се обрзани да изградат пристапни рампи, бидејќи во овој момент им се ограничува правото на овие лица за свободно движење, но и извршување на своите обврски. Аме истакнува дека последните години барањата се доставени навремено, притоа никој од институциите нема потврдено дека ќе реализира активности. Јасно е дека негодувањата на лицата со посебни потреби кога е во прашање овој проблем се чести.
Моментално во пошта нема пристапни рампи, во банка, во комерцијална, во стопанска нема пристапни рампи за инвалидите. Ве молиме да им овозможите пристапни рампи да можат да влезат со колички.
Инаку, треба да се нагласи дека со неколку проекти на локално ниво, реализирани од страна на општината, изградени се повеќе пристапни рампи во некои образовни културни институции, но сепак оценката стои дека и понатаму доста значени институции се уште немаат пристапни рампи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.